Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Te olette niin hirveästi miettineet, miten te pääsisitte avaruuteen. Ja musta tuntuu, että nyt niin kuin ollaan lähimpänä sitä ratkaisua. Te olette miettineet muun muassa sitä, että te menisitte siihen astronauttiohjelmaan mukaan.
Se alkaa kohta muuten.
Ja sitten te olette miettineet tietysti sitä Mars-turismia. Ja matkailua, että Anna ainakin ilmoittanut olevansa valmis.
Ja sitten se hotelli, se
niin.
Hotelli, joka, avaruushotelli, joka pyörii tuossa maan kiertoradalla.
Ja sekin aika kohta.
Sekin on 2-3 vuotta.
Niin, 20-luvulla kuitenkin.
Mutta mä oon tullut, nyt tajusin, että tässä voi olla vielä mahdollisuus, niin kuin helpompikin mahdollisuus.
Oho.
En ollut kuullutkaan tällaisesta kuin Eugene Shoemaker-niminen henkilö. Joka on ollut siis yhdysvaltalainen tähtitieteilijä. Yksi planeettatutkimuksen uran uurtajista. Ja hän on ollut kovasti innostunut sitten avaruudesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Ja on kovasti halunnut aikoinaan astronautiksi Apollo-ohjelmaa. Mutta hänellä on ollut sellainen hyvin harvinainen sairaus kuin Addisonin tauti, joka on siis tämmöinen lisämunuaisen vajaatoiminto. Ja tämä tauti on sellainen, että se on estänyt häntä sitten toimimasta tässä ammatissa. No, eipä siinä sitten mitään. Hän tosiaan teki näyttävän uran planeettatutkimuksen parissa, mutta lopulta hän sitten menehtyi Australiassa, kun hän oli matkalla, niin tällaisessa auto-onnettomuudessa. Hänen ruumiinsa tuhkattiin. Tämä tapahtui vuonna 1997 ja sitten laitettiin pieneen koteloon ja tämä pieni kotelo laitettiin avaruusluotain Lunar Prospectorin sisään. Ja sitten kun tämä luotain lopulta iskeytyi kuuhun, niin Eugene Shoemakerin tuhka levisi tuonne kuun etelänavalle. Eli hän on ainoa ihminen, joka on haudattu kuuhun.
Wow.
Ja mä näkisin, että seuraavat tästä olisivat Anna Kadia ja Juhani Kenttämaa.
Okei. Eli meidän pitäisi
eikä tuossa järjestyksessä välttämättä.
Meidän pitäisi kuolla. Toisen hän toivoo, että me kuolemme.
Ei, niin tämä on musta nyt jännä tämä sun toive. Tämä
makaberi hommaa tässä.
Että on helpompikin tapa päästä kuuhun.
No siis, kun kaikki kuolee joka tapauksessa. Sellaista tilannetta ei ole, että te jäisitte henkiin. Ja onneksi ei ole. On ihanaa, että elämä on sen, mitä se on. Ja sitten se päättyy myös joskus. Mutta mun mielestä olisi tosi upeeta, että te voisitte jotenkin tämän ehkä saada sitten onnistumaan, jos te alatte nyt jo käymään tätä läpi. Te voitte jopa kertoa, mihin päin avaruudessa haluatte, ehkä kuuhun, olisiko sitten kuitenkin ehkä Mars-mönki. Siellä on jo, Anna, tavallaan se sun lippu, se nimi, sen mennyt sen pertsan mukana sinne. Siis niin mä mietin, että olisiko se tavallaan hautapaikka varattu sieltä.
Niin, hautakivi tavallaan löytyy ikään kuin Annalle jo Marsista.
Mä en ehkä ihan pääse yli tästä ajatuksesta, että Alina jotenkin nyt toivoo, että me kuollaan.
Niin.
Hei.
Sama juttu.
Ei, kun just. Tämä on siis muutenkin, mä inhoan sitä, että kuolemasta ei voi puhua ilman, että siihen liittyy jotain kauheata makaberia.
Eihän se ole kauheata makaberia, mutta erikoista, että sä suosittelet meille avaruuteen menemistä sen jälkeen, kun me ollaan kuoltu.
Niin. No kun mun mielestä se on realistinen ajatus. Ei siinä, se ei ole realismia, että milloin se avaruusturismi olisi siellä. Tai no niin, lototkaa.
Hotelli on tulossa. Esan avaruus, astronauttihaku ihan kohta tulossa.
Mutta siinä jo tiedetään, että te ette pääse siihen.
Millä tavalla me saataisiin puhuttua näin, niin kuin ollaan vielä elossa, niin itsemme tuhkinemme jollekin luotaimeen tai muuta vastaavaa?
No käytätte sitä valtavaa kiinnostusta ja innostusta
niin,
avaruuden ilmiöihin.
Niin, löydämme komeetan esimerkiksi Kenttämaa levy 9, kun oli Shoemaker levy 9. Löytäjänä hänet kuitenkin tämä kaveri tai Shoemaker-maker tunnetaan.
Se oli Kenttämaa Kadia, 10-komeetta.
Niin just. Joo. Et sekin tuntuu aika utopistiselta, että miksi juuri meidän tuhkat laitettaisiin johonkin avaruusalukseen. Se on ihan yhtä utopistista kuin se, että me päästään sinne hotelliin tai
niin
astronautiksi.
Miten perustelet, että se on realistisempaa, niin, että meidän tuhkat pääsee avaruuteen kuin se, että minä ja Juhani päästään elävinä avaruuteen? Tämä on mun mielestä jännä tuonne morbidi tunnelma. Että hän...
Mua vähän jopa pelottaa.
ettekö halua puhua teidän kuolemasta?
No nyt voidaan jättää se. Mä ymmärrän nyt, että mikä se on sun toive, että millä tavalla me kuollaan.
Tai siis erikoista, että sä haluat puhua meidän kuolemasta.
Niin,
siis mulla ei ole mitään vaikeutta puhua omasta kuolemastani, mutta mulla on vaikeus ymmärtää, että Alina haluaa puhua Juhanina. Siis sun rakkaiden ja arvostamien Tai mä toivon, että sä arvostat.
Niin kuinka paljon hän nyt arvostaa
niin,
näistä?
No okei, se nyt ehkä tuli sekin selvästi.
Mutta yksi tapa, miten mä saisin uudet juontajat tähän ohjelmaan, on se, että teidän tuhkat lähetetään kuuhun. Mitäs kuulostaa? Okay.
Mä en halua puhua teidän kuolemasta, vaan teidän hautaamista.
No niin, se on no vähän se, eri asia. Vähän
eri siis asia. Täysin.
Hyvin seivattu.
Eri asia.
Hyvä, hyvä Alina. Hyvä, hyvä. Mutta huomasin, että nyt tuli muuten toistamiseen Lunar Prospector, siis viime lähetyksessä, eli eilen mainittiin sama. Siis 98 vuonna tullut tämä Lunar Prospector. Se löysi tämän Shackletonin kraaterin, johon nyt sitä meinataan Kiina ja Venäjä yhdessä tehdä sitä kuu-asemaa.
Niin, kyllä. Ja siis samainen paikka on se, missä on Eugene Shoemaker.
Oi herranjestas. Ja sieltä löytyi vettä, tai siis ajatella, että siellä on vetyä siinä kraatterin pohjalla, joka on pysynyt jäässä, koska se on siellä varjopuolella, sinne ei paista koskaan aurinko. Kraatterin reunalle paistaa aina aurinko. Sinne voi laittaa sitten aurinkopaneeleja, sieltä saa energiaa ja sitten sitä vettä, kenties, ei ole ihan varmuutta, mutta näin ajatellaan hyvin vahvasti. Ja Eugen Schumacherin hauta siinä lähellä. Onko tämä kaikki sattuma vai kosmista yhteyttä?
Mm-hmm.
En mä pääse vieläkään yli siitä, että sä haluat lähettää meidän helkkariin.
Vaikea ymmärtää nyt sitä, että sä haluat
yritin
nostaa sen tässä.
Muuttaa tämän tilanteen.
Mukava tunnelma ennen sitä.
Okei, nyt pohditaan.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Tämmöinen terhakas, aivan uusi hahmo historian tuolta sivuilta kaukaa, joka on kyllä jäänyt aika pahasti unholaan, mutta ei enää. Gudrid Thornbjörnin tytär. Oletteko koskaan kuullut?
No, en ole.
En minäkään, mutta nyt Yle Areena auttaa asiaan. Sieltä löytyy tällainen historia, viikinginaisen tarina, joka siis kertoo alun alkaen islantilaisesta Gudrid Thornbjörnin tyttärestä, joka on ollut kyllä vähintäänkin vaiherikkaan elämän äärellä. Hän 8 kertaa matkasi läpi Atlantin tuonne niin sanotulle uudelle mantereelle ennen kuin tätä uusi mantere käsitettä edes oli keksitty. Noin 500 vuotta ennen Kristoffer Kolumbusta, niin hän siellä jo kävi, pyöräytti lapsen sinne myöskin. En tiedä, miten lapsen lopulta kävi, mutta on sanottu, että hän oli ensimmäinen pohjoiseurooppalainen ihminen, joka synnytti lapsen tuolla Amerikan mantereella.
Ja mitä suurin piirtein vuosisataa tässä nyt eletään?
No, tässä eletään 500 vuotta ennen Kristoffer Kolumbusta, eli tuossa nyt on tämä viikinkin aika 793-1066 sillä ajalla. Jossain siinä varmaan nimenomaan tämän vuosituhannen vaihteessa, nyt ei puhuta 2000-luvusta, vaan nimenomaan 1000-luvusta. Ja hän on siis taustaltaan Skotlannista vapautetun orjan pojan tytär ja erittäin rohkea löytöretkeilijä. Hän jäi elämänsä aikana 2 kertaa leskeksi, eli kertoo kyllä siitä viikinki-meiningistä, että siellä sitten milloin kulkutautiin tai milloin sitten ihan toisen miekan sivaluksesta, eli väkivaltaisesti saattoi joku kuolla, mutta voisi sanoa, että saattoi olla ehkä aika perusmeininkikin noissa kuvioissa. Ja hän siis kääntyi jossain vaiheessa kristinuskoon ja teki tällaisen aika pitkänkin pyhinvaelluksen Roomaan, tapasi paavin ja ryhtyi sitten nunnaksi. Ja hänet kyllä kristinusko muistaa, mutta ehkäpä tämä puoli, mikä ennen hänen nunnaksi ryhtymistä, niin se on jäänyt tämä löytöretkeilijäpuoli. Siis 8 kertaa Atlantin yli. Kävin vähän kipasemassa. Kävin vähän toisenkin kerran. No kävin 8 kertaa ja tosiaan synnytin lapsenkin siellä. Niin jotenkin, kun näiden ihmisten, tällaisten löytöretkeilijöiden ja sellaisten ihmisten, jotka niin kuin tekee vaan tajuttomasti kaikkia asioita tyyliin ensimmäisenä maailmassa ja pioneereina, niin kuin vaan häkellyn näiden kohtaloiden ja näiden tilanteiden edessä, että miten pystyy yhden ihmisen elämään mahtumaan näin monta asiaa.
Niinpä, ja mikä päättäväisyys niin kuin lähteä täysin tuntemattomaan ja siihen aikaan niin on kyllä
niin,
rohkeita.
Niin, siihen aikaan vieläpä siis. Wow.
Joo, vehkeet ei ollut ihan niin kuin nykyaikaisia.
Kyllä.
Siinä ennen vuoden 1000 kieppeillä. Hän palasi takaisin Islantiin ja jatkoi askeettista nunnaelämää ja siis lahjoitti kaikki omat tiluksensa ja omaisuutensa sitten kirkolle.
Tämä löytyy siis Areenasta, löytyy Goodreadista.
Joo, ja
dokumentti.
Tämä on ollut alle vuorokauden siellä tai vuorokauden verran vähän reilut itse asiassa ja siltikin selvästi on kiinnostanut ihmisiä, koska tätä on jo nyt katsottu yli 20 000 kertaa tätä kyseistä dokkaria, joka on tehty yhteistyössä muun muassa Norjan Yleisradion ja Britannian Yleisradion BBCin kanssa. Mutta sanotaan, että tämmöiseen niin kuin historiaan ja löytöretkeilyyn ja kaiken maailman seikkailuun innostuneena ihmisenä ja näiden tarinoiden kuulemiseen, niin kyllä voin sanoa, että suosittelen vahvasti siihen omaan katsontalistaan tämän dokkarin, Viikinkinaisen tarina.
Jos Kolumbus löysi tosiaan se Amerikan, tai sanotaan, että Amerikka löydettiin vuonna 1492 Kolumbuksen toimesta, niin jos Gudrid, Turbjörnin tytär, oli ehtinyt ylittää 8 kertaa jo Atlantin sitä ennen, niin 500 vuotta ennen, niin on tässä voimakkaasti semmoinen vähän historian uudelleenkirjoituksen maku. Tai sanotaanko näin, että historia on aika voimakkaasti kirjoitettu tietystä näkökulmasta, niin että Kolumbus on tosiaan sitten se, joka ikään kuin loi sen Amerikan sellaisena, kun me se tunnetaan, ainakin siis löytämällä sen ja näin päin pois. Ja on kyllä aika mun mielestä tärkeää myöskin jotenkin tuoda esille se, että tämä on todella siis Torbjörnin tytär, eli siis nainen.
Ja hän oli siis, hän loi suhteita, nyt ei puhuta mistään valtiosta, vaan Amerikan alkuperäiskansoihin. Mä kyllä tykkään hänen löytöretkeilijä meiningistä huomattavasti enemmän kuin Kolumbuksen, koska tiedämme, miten Kolumbuksen jälkeen noille alkuperäiskansoille kävi. Niin jotenkin mä haluaisin ajatella, että tämä Torbjörnin tytär näytti jo 500 vuotta aikaisemmin semmoista oikeanlaista esimerkkiä, että mitä sitten ja sen jälkeen. Mutta kannattaa katsoa Yle Areenasta Historia, Viikinkinaisen tarina.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Yle Puhe.
Seuraavaksi tarina, joka voisi olla kuin jostain elokuvasta. En sano hyvästä elokuvasta tai huonosta elokuvasta, mutta joka tapauksessa tulee vähän mieleen toi Candyman-niminen kauhuelokuva. Mutta tämä on ihan tosi tarina. Pääsankarinamme tässä elokuvassa, tai siis tosi tarinassa, on Samantha Hartsoe-niminen New Yorkissa asuva henkilö. Samantha Hartsoe, hänen asunnossaan oli jo pitkään vetänyt. Siellä oli semmoinen kummallinen veto, ja sitten Samantha mietti tässä, kun talvi tuli, että mistä se oikein tulee se. Että hän oli siellä tilkinnyt ikkunaa ja laittanut tuuletusräppänään kaikennäköistä teippiä, ja ei aina vaan jotenkin omituisesti vetää. Ja aina kun hän avasi ulko-oven, niin tuli semmoinen niinku tuulahdus sieltä kämpästä, että hiukset vaan niinku jotenkin aina otti ilmaa alle. Ja sanoi, että miten voi olla, että mistä tämä veto tulee? Hän paikallisti loppujen lopuksi tämän vedon, kun tuli nämä kovat pakkaset ja New Yorkissakin tuli lunta oikein kunnolla. Hän paikallisti, että okei, tämä tulee kylppäristä. Ja kylppärissä hän sitten huomasi, että kun oli nämä kovat tuulet, niin kun hän seisoi peilin edessä, niin hänen tukkansa siis meni vähän niin kuin tuulen mukana taaksepäin. No. Eli se tuli suoraan sieltä peilistä, tai siis peilin takaa se ilmavirta.
Joo.
Ja Samantha oli sillä, että hetkinen hei, että miten tämä voi olla, että miten voi peilin takaa vetää? Ja siinä vaiheessa alkoi vähän sillä ihmeellisesti niin kuin kaikennäköiset kelat pyöriä päässä, että onko tuolla peilin takana jotain, mistä mä en tiedä, että mä luulin, että siellä on seinä. No.
Hirveen jännä.
Niin, no siis, tämä on ihan crazy tämä tarina. Hän otti peilin pois sieltä seinästä. Ja mitä sen takaa paljastui? Sieltä paljastui siis peilin kokoinen reikä.
Täh? Hän ei ole mukaan tiennyt tällaista reikää.
Ei ole tiennyt tästä reijästä. Ja siis tässä oli tietysti välissä oli jotain tämmöisiä niin kuin kipsilevyjä ja seinämateriaaleja, mutta se reikä, siis se on niin kuin, mitä mä sanoisin, 0,5 metriä × 75 senttiä suurin piirtein, semmoinen neliö. Ja se johti siihen seinän takana olevaan toiseen asuntoon. Ja Samantha oli tietysti sille, että ihan oikeasti apua, että onko tuolla joku, joka on niin kuin tarkkaillut häntä tämän peilin läpi tai mitä täällä on tapahtunut. Ja mä haluaisin nyt tässä, Alina Kulo, mulla on edessäni on nyt kuva tällä hetkellä Samantha Hartsosta, joka on tässä nyt kameran kanssa menossa tuosta reiästä läpi ensimmäistä kertaa, siis tutkimaan tuolla seinän takana. Se on siis, siellä on pimeätä, se selkeästi siellä ei asu ketään, se on niin kuin tyhjä, asumaton asunto tai huone. Niin mä haluaisin, että sä kuvailisit nyt meille, että miltä Samantha Hartsoe näyttää, kun hän on menossa tuosta reiästä läpi. Hän on nimittäin laittanut itselleen tuommoisen pienen varustuksen ylle, niin jos Alina, ole hyvä.
No siis ensinnäkin hänellä on maski asiaan kuuluen, koska hän on nyt menossa ilmeisesti johonkin, mistä hän ei tiedä mitään. Niin hän on laittanut hengityssuojaimen.
No, remonttimaski.
Remonttimaski. Ja hänellä on siis otsalamppu, mutta ei mikä tahansa otsalamppu, vaan hän on erittäin nerokkaasti laittanut tällaisen valkoisen taskulampun, joka on sellainen niin kuin, ei mikään ihan pieni, mutta ei myöskään mikään ihan valtava, mutta sellainen sanotaan niin kuin ehkä 15 senttiä pituudelta ja aika sellainen pötkylä, hyvä jykevä pötkylä. Niin hän on laittanut sen, olisiko toi sitten ihan joku kiva missoni huivi. Lähdin merkkiäkin tässä brändiin jopa.
Niin, se on vähän tuommoista samanlaista kuviota, kuviota.
Niin sellainen huivi. Hän on kerta kaikkiaan vaan tunkenut sen lampun siihen huivin alle ja tehnyt itselleen otsalampu. Upea.
Sellainen niin kuin köyhän naisen tämmöinen luolaan menemisvaruste.
On myös hienosti värjätty paita hänellä. Haluan, niin kuin hän on trendi aallonharjalla tämmöinen.
Vähän patikki.
Joo, tai tuollaisesta niinku.
Solmuväriössä.
Niin joo. Joo, me puhuttiin joskus tuommoisista lokipaskahousuista, kun punkkareilla oli usein sellaisia kloorattuja.
Mulla on ollut sellaiset.
Niin, varmasti.
Oranssit, jos oli sit kloriitilla, niin tuli keltaisia tahroja.
Okei, no tämä on just sen tyyppistä, mutta kollegepaidassa. Mutta no niin, hänellä on lamppu otsalla. Ja mitä sitten?
Hän menee tuosta reiästä läpi ja näissä videoissa sitten, jotka löytyy tuolta tällä hetkellä siis viraaliksi menneistä TikTok-videoista, niin hän sitten menee tuonne sisälle tuonne huoneeseen ja siis käy ilmi, että se on pimeä tila, siellä ei asu ketään, siellä on roskapusseja ja tyhjä vesipullo. Mutta siellä ei ole mitään tuoreita jälkiä mistään esimerkiksi, että siellä olisi joku asunut. Että todennäköisesti siis, no okei, todennäköisesti. Tässä on vaan niinku pelkkiä teorioita siitä, että mikä se tila oikein niinku on ollut, koska esimerkiksi hänen oman asuntonsa omistajalla ei ole mitään tietoa siitä naapuriasunnosta. Tämän talon esimerkiksi omistajalta, tämän talon niin kuin kiinteistöfirmalla ei myöskään ollut mitään tietoa tästä tilasta. Ja siis tämä on niin kummallista, että seinän takana on tyhjä tila, jossa ei asu ketään.
No aivan, siis niin kuin mä olisin ollut niin mä ihmettelen, että miten hän on niin jotenkin hyvän tuulisen näköisenä tuossa kuvassa, minkä hän on ottanut tuon itse tehdyn otsalampun kanssa, koska mä olisin ollut aivan siis kerta kaikkiaan niin kuin hädissä. En olisi voinut mennä. Mä olisin soittanut jo kaikki virkavallan paikalle ja mitä täällä tapahtuu.
Tuo on jännä juttu, että siellä kuitenkin väliseinässä on sinne vedetty sähköjä, eli siellä on käynyt varmasti, ellei sitten entinen omistaja ole itse hoitanut sähköhommia, mutta epäilen, että siellä kuitenkin on varmaan joku muukin käynyt tekemässä tuota väliseinää. Ja tämä ei ole silleen millään tavalla kantautunut kenenkään muun tietoon. Mutta siis mikäpä sen mukavampaa löytää itselle lisää elintilaa. Toivottavasti ei hirveästi noussut vuokra sen takia, että sulla on lisää pinta-alaa tässä kämpässä. Koska totta kai tuohon nyt kannattaa vaan poistaa noin seinät ja miettiä ehkäpä vähän remontin kautta, että mihin laitetaan kylppäri ja siellä on oma pikkuhuone.
Joo, mutta kyllä mä lähtisin nyt ensimmäisenä purkaa lattiat. Siis mä uskon, että lattialautojen alta löytyy
entinen asukki.
Ei, vaan aarearkku.
Aivan rahaa.
Taidetta. Siis mun mielestä ihan selkeästi ollut johonkin rikolliseen käyttöön. Siis täällä on pyörittänyt joku rikollisliiga jotain tämmöistä salahuonetta.
Onneksi sieltä ei löytynyt ketään ihmistä muuta.
Vielä, niin.
Niin, mutta elävää.
Niin, se olisi ollut ihan hirveetä.
Niin, näitä on kuitenkin ollut näitä tarinoita.
Niin, ajatte, kun siellä olisi ollut ihan joku tyyppi. Oi. Ei mä oonkin kattellut, kun sä oot siinä peili edessä aika usein. Ihan hirveet.
Mutta siis, sinne ei siis mennyt mitään toista reittiä tähän huoneeseen. Tämä oli ainoa reitti.
Joo, ainoastaan siis. Ja se oli niin kummallista, että siinä tosiaan vielä siinä seinässä oli se peilin kokoinen reikä. Että oliko jollain rakennusmiehellä jotenkin tullut joku oikosulku siinä, että hän oli jotenkin peittänyt sen reijän sillä peilillä vai mitä siinä oli niin kuin tapahtunut? Tämä on niin kuin mysteeri. Koska
rikollisliiga.
Siis, no okei, okay, Alinalla on selkeästi tällaisia Esa-puheenaamua ratkaissut tämä homma.
Oma Miss Marblemme.
Siis todella. Siinähän on peitetty nimenomaan se, että kukaan ei ymmärrä katsoa sen taakse. Missä on kassakaapit taulujen takana?
No niin. No, Samantha Hartz on kommentoinut tätä muun muassa New York Magazine-lehdelle, että okei, kun New Yorkissa on krooninen tila asuinneliöistä, niin kukapa nyt voisi kuvitella, että löytäisi lisää asuinneliöitä oman kylpyhuoneen peilin takaa.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Japanissa tuntuu olevan aika paljon kaikkea sellaista tosi asioita, joilla on hyvin pitkät perinteet ja selkeästikin näitä perinteitä ei oikein haluta tai mikä se onkaan se sitten syy, mutta muutos on aika sellaista hidasta selkeästikin ja yksi tällainen asia on sumopaini. Venäläistä taustaa oleva valokuvaaja Julia Skogoreva, joka siis on nyt jo asunut 10 vuotta Japanissa, niin on päättänyt nostaa tämän sumopainin naisten osalta nyt niin kuin valokeilaan, koska Siis sumopainia ei voi ammattitasolla niin kuin tehdä töitä sumopainijana, jos on nainen. Mm-hmm. Eli tämä on vain miesten ammatti. Sä voit harrastaa sitä ja siellä onkin aika paljon jo niin kuin ihan nuoresta iästä alkaen niin tyttöjä, jotka harrastaa sumopainia. Ja sitten ne on kouluissakin vielä eri oppilaitoksissa erilaisissa siis sumoklubeissa harrastaa sitä. Mutta sitten ammattilaiskentät ei valitettavasti heille aukea. Ja nyt tämä Julia on tällaisen valokuvaprojektin laittanut pystyyn, millä hän tuo esiin tätä asiaa. Siis kuvaamalla näitä naissumopainioita. Ja toisi sitten tietoisuutta, koska siis tosiasia on se, että edes Japanissa niin kaikki eivät tiedä todellakaan, että asian laita on näin, että naiset eivät voi siis ammattilaisina toimia. Joitain vuosia sitten niin Japanissa oli jo keskustelua tästä ja varmaan on ollut jo aiemminkin, mutta se mikä ilmeisesti oli aika sellainen niin kuin, keskustelua herättävä oli siis tilanne, missä ilmeisesti joku sen sumopaini tatamin tai sen alueen, niin siellä alueella oleva tuomari tai joku toimija, niin oli saanut jonkunlaisen sairaskohtauksen. Ja sitten sieltä yleisöstä oli tullut joku tällainen sairaanhoitaja, nainen, tai oliko niitä useampikin sitten auttamaan siinä tilanteessa, ja yrittäneet häntä elvyttää, ja niin poispäin. En tiedä, mikä tämän sairaskohtauksen saaneen henkilön tilanne sitten lopulta oli, mutta se, mitä siinä tapahtui, niin kun nämä naiset oli poistunut tältä painialueelta, niin siellä oltiin ruvettu heittää sitä suolaa sitten niin kuin siihen. Ja se tulkittiin niin, että kun tämä suolan idea, mitä siinä sumopainiottelussa usein heitetään, tai aina, ilmeisesti näissä ainakin tämän tietyn sumopainin näissä ammattiotteluissa, niin sitä suolaa perinteisesti
siihen tatamille.
Siihen tatamille.
Ei se, niin kuin ihmisten päälle.
Ei, vaan siihen tatamille. Niin sen idea on se, että se puhdistaa. Ja sitten kun tämä tehtiin sen jälkeen, kun nämä naiset oli ollut auttamassa siellä tätä sairaskohtauksessa saanutta, niin ajateltiin, että siinä haluttiin ikään kuin puhdistaa näiden naisten jälkeen tämä tatami, koska naiset eivät kuulu sinne tatamille. Vitsi, kun mä käytän nyt sitä sanaa tatami, koska siellä on joku oma sana.
Dohion.
Mutta, just.
Dohio.
Joo. Niin että
ja shio on tämä rituaali, jossa puhdistetaan suolalla sitä dohiota.
Kyllä. Ja se aiheutti jo ison keskustelun siitä, että hei, että onkohan tämä nyt ihan niin kuin ok, mutta ei ole oikein mitään vielä muuttunut tästä. Tästä on niin kuin muistaakseni joku pari vuotta, koska siis edelleenkin naiset eivät voi toimia ammattisumopainijoina, vaan voivat vaan harrastaa. Ja ne joutuu niin kuin sit lopettaa tavallaan sen lupaavan uran naissumopainijoina. Vaikka olisi hirveä kiinnostus ja innostus aiheeseen, niin vain siksi, että se ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista.
Joo, kiinnostavaa, jos sinne alkaisi sitten amatöörisumossa, koska amatöörisumossa käsittääkseni naisia voi olla siellä, niin se alkaisikin nousta sitten tavallaan tähän tämän ammattilaissumon rinnalle.
Niin, tai sitten toivottavasti niin kuin aukeisi ne ammattisumopaini-areenat näille, jotka siis ihan yhtä vakavissa harrastaa. Se vaatetus on vähän erilainen naisilla. Niillä on shortsit ja sitten teepaita ja sitten se vyö, mikä näyttää siis vaipalta vähän.
Kyllä. Mm-hmm, niin näyttää, joo.
Niin se on sitten siinä päällä. Ja sitten ne treenaa siis samoissa paikoissa kuin nämä miehet. Eli sinällään siis siinä ei oikeasti ole juuri mitään eroa. Ja varmaan naissumopainijoilla on, ne on tosi intohimoisia siihen ja varmaan monia sitten sellaisia piirteitä siinä omassa sumopainiudessaan, mitä sitten taas välttämättä ei edes mies sumopainijoilla ole, että sinällään kyllä ihan kiinnostavaa.
Niin onhan paini sellainen urheilulaji, joka varmasti länsimaissakin on herättänyt kulmakarvojen nostatusta siinä vaiheessa, kun naiset ovat halunneet alkaa vaikkapa ammattipainijoiksi. Mutta kun puhutaan Japanista, joka on siis niin kuin sanottu perinteiden, rituaalien, seremonioiden maa, joka on myöskin hyvin, hyvin patriarkkainen. Siellä on kyllä niin kuin hyvin, hyvin pitkään jo tehty selväksi, että se on niin kuin siinä kulttuurissa on se mies, joka määrää. Ja tästä on nyt ollut paljon lieveilmiöitä, esimerkiksi tämä olympialaisiin liittyvä entinen yli 80-vuotias entinen pääministeri, joka sitten todella naisvihamielisiä kommentteja heitti ilmoille, puhui siitä, että naiset on ok, kunhan ne pitää turpansa kiinni tyyliin.
Niin, naiset puhuu aina kun kokouksissa on mukana naisia, niin naiset puhuu liikaa.
Joo.
Tällaisia, ei päästä itse asiaan.
Joo, mutta se sai todella suuren vastaryöpyn kyllä, ja loppujen lopuksi kaverihan erosi näistä hommista, ei sen takia, minkälainen vastaryöppy tuli yleisöltä ja kansalaisilta, vaan sen takia, että sponsorit meinasi lähteä pois. Niin se oli sitten vähän niin kuin jo liikaa, että okei, tässä vaiheessa mä vasta päätän erota, kun meinaa lähteä sitten rahat tapahtumalta. Mutta että voin kyllä uskoa, että nämä on sellaisia asioita, jotka on vielä tapetilla ja niin kuin väännettävänä, että saako tasapuolisesti kaikki sukupuolet esimerkiksi nousta tälle dojoille taistelemaan vai ei.
Ja siis tämä Julia Skogoreva, joka on tämä venäläissyntyinen valokuvaaja, joka nyt tosiaan on jo Japanissa asunut pitkään, niin hän sanoi, että ylipäätään niin kuin se on tosi suljettu yhteisö tavallaan, se sumopainiyhteisö, että siinä on hirvittävän vaikea päästä muutenkaan sisään. Että siinä on varmaan nämä perinteet ja ketkä siellä voi olla ja mitkä on ne suvut, miten monta sumopainia sun suvussa on ollut ja näin. Että hän oikeasti kauan ennen kuin hän ylipäätään pääsi sinne ottaa niitä kuvia näistä sumopainioista, että sekin on ollut jo oman työn ja tuskan takana. Mutta hyvä, että hän on siis sinnikästä. Mä tykkään siitä, että hän on mennyt ja ottaa näistä. Nämä on siis nyt näkenestä.
Missä niitä voi nähdä, niitä kuvia?
No, olisiko niin kuin varmaan hänen jossain. Mä luen tällaista BuzzFeedin juttua tästä. Tässä on yksi kuva, tai pari kuvaa, mutta sitten varmaan hänellä on joku Instagram-tilimistä tai jostain. Ja varmaan hänellä on ihan, hän on joku nettisivukin itse asiassa. Olen hänen pyörimässä täällä hänen nettisivuilla. Hän on munkinlaisia kuvia ottanut, mutta hän on tässä tällaista 12-vuotiaista sumopainia tyttöä kuvannut ja hän on odottaa, että hän voi seurata sen kehitystä muutenkin tässä ja pääsee hänen kanssa sitten esimerkiksi yliopiston sumopainikuvioihin, että tästä tulisi niin kuin pitkä projekti, missä hän voisi seurata sitä hänen kehitystä ja sitten tietysti toivoo, että vielä sitten ehkä niiden vuosien kuluttua, kun mitä hän nyt tuossa vielä kouluun käy, niin tämä asia muuttuisi ja hän pääsisi sitten sinne ammattilaiskehiin, mikäli niin haluaa.
No, mutta hyvä, että on päässyt kuvaamaan. Ei me varmaan ilman näitä kuvia ja tätä juttua, niin keskusteltaisiin tästä
ei, niin
tässä vaiheessa.
Nämä kyllä vitsit. Mä tykkään jotenkin. Siis mua harmittaa, että sumopainissa on tällainen, niin kuin täältä päin katsottuna jotenkin vähän tylsä tämä tausta.
Ai pallihikinen.
On. Niin. Mutta siis mä pidän tästä sit toisaalta siitä perinteikkyydestä, mitä siinä on, tämä hiekkakenttä tai tällainen ja nämä asut ja tämä suola kaikki ja sitten se yksi tuomari, joka siellä juoksee. Että siinä on niinku tosi paljon kaikkea sitten toisaalta siinä perinteessä just, mitkä on tosi kiinnostavia, vaikka sitten samaan aikaan, niin joo, siinä onkin myös aika paljon kaikkea rajoittavaa, mikä on ihan hullua tässä ajassa, että buh.
Niin, no eikö tätä nyt voisi jonkunlaista uudistusta tehdä, jossa säilyy nämä hienot perinteet ja seremoniat, ja sitten tämä olisi entistä inklusiivisempaa kaikille avointa tämä urheilu.
Ja kuka siellä nyt estää? Niin, täällä on niin kuin näitä klubeja, missä on naisia, niillä on ihan täydet meiningit siellä päällä, ja kisaavat siellä niin kuin näissä amatööripiireissä. Ja se on ihan siellä, ei siinä käsittääkseni ole mitään ihmeellistä siellä. Niin kuka siellä niin kuin pitää sitä porttia kiinni, ettei sinne niihin areenoille pääse nämä.
No siellä on niitä tunkkasia
no niin,
perinteen vartioita. Kyllä niitä löytyy muualtakin kuin Japanissa ja eri paikoissa. Niitä on yllättävän paljon.
Niin, no vitsit, näiden sumopainijoiden pitäisi tehdä joku sellainen sumorynnäkkö sinne. Silleen kun ne siinä ottelussakin tekee.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Hei, eräs henkilö, joka on mullistanut musiikkimaailmaa ja erityisesti musiikin kuluttamista ja kuuntelemista on poistunut keskuudestamme. Kaveri, jonka nimi tuskin sanoo kenellekään mitään, mutta ehkä on syytä kuitenkin nyt pistää pieni muistijälki tuonne korvan taakse. Nimittäin hollantilainen insinööri Lou Ottens on kuollut 94 vuoden iässä. Ja mistä meidän nyt pitäisi sitten kiittää Lou Ottensia? No siitä, että hän on keksinyt sekä C-kasetin että CD-levyn yksi kehittäjistä.
Oho, Suomessa häntä pitäisi kutsua Kova Luuksi, koska hän on Kova Luu.
Hän on. Sitä en pysty kieltämään tätä asiaa. Lou Ottens on siis hollantilainen insinööri. Hän on ollut Philipsin palveluksessa vuodesta 1952 alkaen ja hän on 60-luvulla kehitellyt tiiminsä kanssa maailman ensimmäisen kannettavan kasettinauhurin. Lou Ottens on esitellyt ensimmäisen C-kasetin vuonna 1963 Compact Cassette-nimellä ja siitä tuo C-kasetti-nimi sitten tulee. Ja se oli silloin hyvin pieni. Se korvasi kaikki aiemmat erittäin hankalat ja monimutkaiset äänentallennusmenetelmät. Mutta se, mikä tavallaan nyt oli ehkä se, missä sitten tavallaan ikään kuin sattuma asettui nyt sitten peliin, oli se, että alun perin C-kasettia nimenomaan ei ollut suunniteltu musiikkia varten, vaan puheen toistamista varten. Mutta koska se oli niin äärettömän kätevä, niin totta kai sitä alettiin käyttämään sitten nimenomaan ja pääasiassa musiikin toistoon. Ja näin se sitten mullistikin musiikkiteollisuuden seuraavien vuosien aikana, koska sitä ennen meillä oli vaan siis vinyylilevyt.
Joo, ja jotain varmaan magneettinauhoja, jotain semmoisia valtavia keloja.
Kyllä,
kenties.
Juuri näin.
100 miljardia kappaletta C-kasetteja myytiin sen jälkeen, kun Lou Ottens tuli tämän kanssa 63 esille. Ja Sony sitten, hän teki Sonyn kanssa sitten sopimukset, että sitä voitiin sitten levittää. Hauskaa on se, että hän on kertonut siis, muun muassa Hesari kirjoittaa tästä, että olimme pieniä poikia, joilla oli hauskaa puuhatessa. Emme ajatelle tekevämme mitään suurta. Se oli tavallaan urheilulaji meille. Siis C-kasetin keksiminen. Mm.
Niin, no toi on osoitus siitä, että ei se niinku mailaa puristamalla tuu se asia, vaan että kun on hauskaa ja kivaa, niin hienoja juttuja syntyy yleensä. Toki poikkeuksia aina on.
Toi C-kasettien myynti on muuten viime vuosina taas hieman herättänyt, tai siis noussut, siis myyntiluvut on noussut. Muun muassa viime vuonna Briteissä siis C-kasettien myynti on tuplaantunut. Ja yksi viime vuoden myydympiä C-kasetteja, voitteko kuvitella? Se oli Lady Gagan Chromatica-levyn kasettitallenne, joka oli siis myydympien kasettien listalla viime vuonna.
No täytyy kyllä myöntää, että eilen ostin viimeksi ihan oikean C-kasetin. Ja se ei ole mikään joltain sekalaisia kasetti löytynyt jostain arkistoista, jossa on jotain vanhoja lempibiisejä, vaan siis erään kotimaisen artistin tämmöinen 66 kappaleen erä, hyvin eksklusiivista kamaa. Niin, ostin ihan kasettina, kun yksi ystävä sen julkaisi.
Löytyykö sulta siis kasettisoitin kotoa?
Löytyy. Oho. Mutta täytyy nyt sanoa, että tässä vaiheessa vanha 80-luvulla hankittu vanhempini ostama Sharpin tällainen kasettidekki, niin katkoo niitä nauhoja.
Ei.
Mun pitäisi viedä se huoltoon.
Joo.
Siis siinä on sellainen, että muutamia jotain demoja olen pyöritellyt. Tai ehkä mä en ole varma, että onko ne kasetit, niin koska nyt otten sille sen verran näin. No ei nyt pyyhkeitä, mutta se, että nehän haperoituu ne nauhat, että ne ei kestä ikuisuuksia. Sama CD. Jos et ole tiennyt, niin CD-tä, ne alkaa mennä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten jälkeen niin kuuntelukelvottomiksi ihan itsestään. Että siinä mielessä vinyylit varmaan toimii paremmin, mutta kuitenkin niin en ole varmaan, kun kaseteissa vika vai siinä nauhurissa vika, mutta en uskalla oikein laittaa sinne. Ei ole kiva testata jotain kivaa kasetteja, pitäisi varmaan jotain sille tehdä. Mm. Mutta tosiaan, eilen ostin 6,50 maksu.
Onkohan mulla enää yhtään ainoa C-kasettia jäljellä? Ei ainakaan tule mieleen.
Mulla oli niitä, taannoin oli kyllä aikamoinen kokoelma, mutta en tiedä missä liian muutoissa tai jossain kaupunkien vaihdoissa, niin on jäänyt varmaan jonnekin komeroon ja unohtunut sitten sinne. Mulla oli niissä laatikko tolkulla kasetteja, kaiken näköisiä ääniteltyjä kasetteja ja kavereilta saatuja ja ostettuja myöskin. Muistan oli kyllä paljon.
Terkkuja vaan isälle. Ihana ajatus, mutta muistan, kun mä olin tosi pieni ja sitten mun isä yllärinä toi mulle 2 kasettia. Hän oli varmaan huoltoasemien muistatteko, että tiskeillä oli aika usein kasetteja myynnissä, että sä voit ostaa matkan tekoon vähän viihdykettä. Niin hän toi mulle 2 kasettia. Mä olin tosiaan semmoinen niin kuin ehkä 5 vanha, ihan pikkunen nakki. Niin hän toi mulle Paul Ankan ja Harry Marstion kasetit.
Aha. Okei. Okay. Marri Marstio. Harri Marstio. Mä katsoin, mikä on Marri.
Harri Marstion kasetit. Se oli mun mielestä tosi upeeta, että mun ensikosketus tavallaan siihen omiin musiikkikokoelmiin oli Paul Anka ja Harri Marstio. Tällaiset 5-vuotiaan tytön. Joo. Ihan lempiartistia.
Rosvo Rudolfin seikkailuja kuunneltiin C-kasetilta.
No mä en, koska mä kuuntelin Harri Marstio.
Ja tiedätkö, itse asiassa vähän samaa osastoa, mutta ehkä vähän lupsakampaa meininkiä. Jaakko Tepo. Musiikkia. Sitä oli meillä autossa aina. Niitä kuunneltiin aina, kun lähdettiin Saariselälle vaikkapa näin hiihtoloma-aikoihin. Koko matka, huumormusiikkia. Siinä oli Diana Rossia ja Jaakko Teppo. Ja sitten Reinikaisen vitsejä. Sieltä varmaan mun tää surkea puujalka huumori.
Reinikaisen vitsejä kasetilta.
Se oli Reinikaisen, tää poliisipäällikkö, mikä tää nyt oli, Tenho Saureen näyttelijä. Niin Reinikaisena tankkitäyteen ohjelmasta, niin heillä oli ihan omia juttuja.
Se nyt alkaa pikkuhiljaa paljastaa.
Puujalka.
Juhanin kulttuuriperimähistoria. Sieltä se tulee.
Mutta aikamoinen kaveri, sekä C-kasetti että myöskin Compact Disc, eli CD:n tekijänä ollut tämä hollantilais.
Joo, hän ei tosiaan kaveri yksin keksinyt tuota CD-levyä, mutta hänellä on ollut merkittävä rooli sen keksimisessä ja kehittämisessä. Ihmeellinen kaveri, Lou Ottens.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.